Continuăm astăzi să vorbim despre tezele privind reforma pe care dorim din toată inima ca Dumnezeu să o lucreze în mijlocul nostru și în creștinătatea de dinaintea revenirii sale. Vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt. Astăzi vom încheia acest capitol. Nici pe departe nu putem spune că am încheiat prezentarea întregii lucrări a Duhului Sfânt. Sunt doar puncte de bază ale acesteia. Și de data viitoare vom vorbi despre slujitorii lui Hristos, adevărații slujitori, pentru că Domnul niciodată n-a dus lipsă de slujitori în toate epocile istoriei, atât dinaintea bisericii, cât și în timpul bisericii, tot timpul au fost slujitorii ai săi și vom vorbi despre aceasta începând de data viitoare. Astăzi așadar încheiem această parte a lucrării Duhului Sfânt cu teza numărul 20. Creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt nu sunt superiorii celorlalți, de aceea trebuie să rămână smeriți și să caute umplerea continuă cu Duhul. În primul rând, ne dorim din toată inima ca tot mai mult să aibă parte de un autentic botez al Duhului Sfânt și aceasta știind că este vorba și de mult fals în creștinătatea de astăzi, dar faptul că există un fals denotă și pe cel că există un autentic. Cineva dădea acest exemplu că nimeni nu s-ar strădui să falsifice o bagnotă de 25 de dolari pentru simplu fapt că aceasta nu există. Și întotdeauna când există un fals, acest lucru înseamnă că există și un autentic. Iar dacă sunt atât de multe false botezuri cu Duhul Sfânt, cu siguranță există și unul adevărat și prin Harul lui Dumnezeu mărturisim o astfel de trăire și o astfel de experiență prin Harul lui Dumnezeu pentru slava numelui Său. Ne dorim ca toți să aibă parte de un botez cu Duhul Sfânt și această ultimă teză se adresează în mod special celor care au avut parte de această experiență și celor care o vor avea în viitor. Ce se întâmplă după aceea? Cum trebuie să ne raportăm după momentul acela la lucrarea Duhului Sfânt și cum trebuie să ne trăim viețile înainte lui Dumnezeu? Pentru că acest simplu fapt că Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în întregime în inima noastră, să ne ia în stăpânire, să aibă controlul asupra vieții noastre după ce în prealabil am avut o predare totală în mâinile Lui, acest simplu fapt ne responsabilizează pe noi. Nu putem să ne trăim viața oricum. Nici înainte de botezul cu Duhul Sfânt, dacă vrem să ajungem să trăim cu totul pentru Dumnezeu, nu putem să trăim oricum. Dar cu atât mai mult, din momentul în care am fost botezați cu Duhul lui Dumnezeu, viața noastră trebuie să fie total schimbată. Și în primul rând este vorba de smerenie. Trebuie smerenie pentru a căpăta darul, observați cuvântul darul, un dar este ceva nemeritat, darul Duhului Sfânt, și trebuie și mai multă smerenie pentru a continua să rămâi plin de Duhul lui Dumnezeu. Prima cale prin care diavolul va căuta să ne anuleze această experiență, în primul rând va fi aceasta, necredința, să vină cel rău să se șoptească la ureche, tu n-ai trăit ceea ce de fapt ai trăit, tu nu ești pentru că n-ai avut manifestările pe care le-au avut alții, tu n-ai făcut cum au făcut ceilalți. Aceasta e prima lui încercare. A doua încercare va fi să te ridice. Dacă nu poate să te dea înapoi, va căuta să te înalțe pe tine și să spună, ei bine, de acum înainte tu ești mai mult decât ceilalți. Uită-te la tine, tu ai ceea ce alții nu au. Și dacă ai acceptat măcar o clipă gândul acesta, s-a terminat cu smerenia și foarte curând experiența ta va fi anulată, vei ajunge din nou în situația de a fi un om gol și sec și în plus și cu o mare doză de mândrie. De aceea, lucrarea Duhului Sfânt este foarte, foarte sensibilă în viața noastră. Duhul Sfânt este foarte sensibil la orice tendința noastră de înălțare de sine, pentru că El vine ca să-L înalțe pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu Tatăl, nu să ne înalțe pe noi. Și dacă ne dorim să rămânem plini de Duhul Sfânt, înseamnă că avem nevoie de și mai multă smerenie decât la început. Domnul să ne dea harul să înțelegem aceste lucruri și să rămânem în smerenie înaintea Lui. O cale prin care nu vei rămâne smerit poate fi și aceasta atunci când începem să povestim foarte mult această experiență. Eu nu spun că nu este de povestit, însă trebuie cu mare precauție și numai în anumite situații. Dacă noi vom trâmbița înaintea noastră detaliile felului în care am fost botezați cu Duhul Sfânt, cel rău va veni cu siguranță cu tendința aceasta de a ne lăuda pe noi cu ceva ce noi am primit, nu ce am dobândit prin eforturi, ci am primit prin har, prin credință, prin îndurarea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Nimeni nu trebuie să se laude cu lucruri primite de la Dumnezeu, prin îndurarea lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, ci mai degrabă acest lucru trebuie să ne facă pe noi să fim și mai smeriți. De altă parte, dincolo de faptul că vom avea tendința de a ne lăuda cu experiențe și cu trăiri personale, ceilalți vor căuta să-și facă un etalon din experiențele noastre cu Duhul Sfânt, cum au făcut cu cele foarte cunoscute ale lui John Wesley, Charles Finney și Dwight Moody. De aceea chiar Torrey, în cartea lui, spunea că a fost o problemă și chiar și în vremea lui era o problemă, fiindcă aceste experiențe erau foarte cunoscute și în urmă cu 100 de ani și oamenii căutau să se raporteze. Dacă eu n-am trăit ceea ce a trăit Finney, înseamnă că n-am avut un botez cu Duhul Sfânt. Dacă n-am trăit ceea ce a trăit Wesley, înseamnă că n-am avut un botez cu Duhul Sfânt. Dacă nu m-a făcut un mare evanghelist ca pe Moody, înseamnă că n-am avut un botez cu Duhul Sfânt. Ei bine, lucrurile nu sunt așa, ci există o mare varietate a formei în care Duhul Sfânt se revarsă asupra fiecarei persoane și există o mare varietate a darurilor pe care El le dă. Nu pe toți îi va face să fie evangheliști ca Moody, nu pe toți îi va face să fie slujitori asemenea lui Wesley, dar cu siguranță efectele lui vor fi în viața noastră, cum vom vedea imediat mai departe. Nicio experiență nu este la fel cu cealaltă, deși poate să semene în multe detalii, iar Dumnezeu este Cel ce alege în ce fel să lucreze. Acest lucru îl vedem și în Biblie. De exemplu, în cazul apostolilor, știți că s-a coborât Duhul Sfânt la cincizecime, au fost botezați, s-a împlinit făgăduința pe care o primiseră că El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc și asupra lor au venit niște limbi ca de foc și au început să vorbească în alte limbi. Bineînțeles, dacă acesta ar fi etalonul și ar trebui să se coboare limbi vizibile ca de foc asupra noastră, atunci foarte puțini ar putea să spună că au avut un botez cu Duhul Sfânt. Cert este că în Scriptură s-a întâmplat în mod diferit. În Fapte, capitolul 2, cu cei 120, așa cum am spus, în capitolul 8, cu samaritenii, Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Și atunci ai putea face și din aceasta un etalon, neapărat trebuie să-și pună cineva mâinile peste tine ca să primești botezul cu Duhul Sfânt. Poate da, poate nu. În unele cazuri da, în altele cazuri nu, peste Finney nu și-a pus nimeni mâinile și nici peste Wesley și nici peste Moody, dar nu înseamnă că nu pot să fie oameni care să se roage împreună cu tine pentru ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, în viața mea. Am fost multe ori în situația de a mă ruga cu oameni plini de Duhul Sfânt și lucrul acesta mi-a făcut bine. Însă nu ei transmit Duhul Sfânt, așa cum credea în mod greșit Simon Vrăjitorul, ci Dumnezeu dă darul Duhului Sfânt. De asemenea, Corneliu și ai săi doar au crezut, nici măcar n-au apucat să se roage pentru un botez cu Duhul Sfânt și este scris în capitolul 10, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Ei nici măcar n-au avut timp să se roage. Duhul Sfânt s-a coborât în timp ce ascultau cuvântul. Nu este o regulă și nu este o experiență care să fie identică în același fel exact cu cealaltă. Nu-ți povesti experiențele în gura mare, nu înseamnă că nu poți să le povestești nimănui și niciodată, dar nu căuta să le trâmbițezi, ci lasă să dovedească viața ta că ești un om plin de Duhul Sfânt. Vorbirea noastră, faptele, atitudinile noastre trebuie să arate că noi am avut parte de un autentic botez cu Duhul Sfânt și continuăm să trăim în plinătatea aceasta Duhului Sfânt. Prea adesea, în țara noastră, oamenii bat toba înaintea lor și de cele mai multe ori sună gol. De asemenea, nu te apuca atunci când intri într-o adunare creștină să întrebi câți oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt acolo. Cine ești tu să faci recensământul oamenilor botezați cu Duhul Sfânt? Și nici de cum să te apuci să întrebi ce daruri au oamenii aceia, iarăși, cine ne-a încredințat nouă sarcina de a face recensământul darurilor dintr-o biserică. În primul rând, sunt două probleme aici. Cum vor mai rămâne acei oameni smeriți dacă ar trâmbița, dacă ar afirma toate darurile lor, dacă ar spune toate experiențele lor? Și în al doilea rând, cum vei mai rămâne tu smerit din moment ce tu te crezi în stare să evaluezi în întregime o biserică? Fraților, un om cu adevărat plin de Duhul Sfânt, care a avut un botez autentic cu Duhul Sfânt, nu va face niciodată lucrurile acestea. El va rămâne smerit și va căuta să-i ajute și pe ceilalți să rămână smeriți. Dacă am primit ceva de la Dumnezeu, nu putem să ne lăudăm cu lucrurile acestea. Și sunt daruri, slavă lui Dumnezeu că sunt daruri. Niciodată nu vrem să le trâmbițăm. Vrem să se vadă efectul lor în viața celor din jurul nostru. Vrem să se vadă efectul lor în adunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să tratăm lucrurile cu înțelepciunea venită de la El prin Duhul lui Cel Sfânt. Mai bine spus, noi avem nevoie să demonstrăm efectele Duhului Sfânt în viața noastră. Nu să evaluăm câte experiențe am avut, ce am simțit de fiecare dată sau care sunt darurile noastre. Nu-i niciun om să aibă toate darurile și nu-i niciun om care să fi primit un botez al Duhului Sfânt și să nu primească cel puțin un singur dar. Dar nu le vom afișa și nu le vom trâmbița pentru a putea rămâne smeriți și pentru a îi ajuta pe alții. Trebuie să se vadă efectele, să se vadă roadele. Dacă spui că ai avut un adevărat botez cu Duhul Sfânt, lasă ca lucrul acesta să se vadă din tot ceea ce faci tu, pentru că un botez autentic cu Duhul Sfânt nu va rămâne niciodată, absolut niciodată, fără rezultate vizibile. În primul rând, le vor vedea cei din casa ta, în al doilea rând, cei din adunare și, pe urmă, cei din afară care nu-L cunosc pe Domnul și ei vor fi binecuvântați. Dacă nu s-a schimbat nimic în viața ta, dacă nu văd ceilalți din jurul tău o schimbare radicală, atunci e foarte probabil că ai avut parte de un fals, nu de un adevărat botez cu Duhul Sfânt. La fel e și cu nașterea din nou. Omul vine și spune, eu m-am pocăit și nu se vede nicio schimbare. Înseamnă că n-a avut o naștere din nou, doar a declarat că el are o naștere din nou, poate a găsit pe cineva destul de credul să-l ia repede să-l boteze și să-i spună de acum tu ești iertat, dar dacă nu e o schimbare a vieții, dacă nu e o transformare a făpturii, înseamnă că n-a fost o naștere din nou. Și datoria mea este să-i spun acelui om să meargă la pocăință, să se nască din nou, chiar dacă a avut ani de zile în adunare, dacă n-a trecut printr-o pocăință adevărată, printr-o naștere din nou adevărată, el are nevoie să treacă prin acestea. La fel e și cu botezul cu Duhul Sfânt. Dacă nu s-a văzut o schimbare în viața omului, el doar afirmă că a avut o experiență pe care a trăit-o, pe care a simțit-o, dar numai el a simțit-o, ceilalți n-au simțit nimic. Dacă n-au văzut și ceilalți un lucru schimbat în viața ta, o atitudine schimbată, o vorbire schimbată, dacă nu s-a remarcat, înseamnă că nu a fost un botez autentic cu Duhul Sfânt, ci mai degrabă unul fals. Botezul autentic pe care Duhul Sfânt îl face asupra unui om lasă efecte și imediat vom vedea câteva dintre acestea. În primul rând, produce roadă. Roada Duhului noi trebuie să o aducem de când ne-am întors la Dumnezeu, dar roada aceasta devine mult mai pregnantă, mult mai bine afirmată în viața noastră. Și anume, am să iau doar trei dintre acestea, primele trei, dragostea, bucuria și pacea. În momentul în care ai un botez cu Duhul Sfânt, acesta este un botez al dragostei, cel puțin așa a fost de multe ori relatat și așa a fost definit și eu l-aș defini în același fel. Se împlinește mai mult ca oricând cuvântul acesta din Romani 5:5, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Se revarsă o dragoste de la Dumnezeu în viața ta, în inima ta. Încep să-L iubești pe Dumnezeu cum nu L-ai iubit niciodată. Încep să-L iubești pe Domnul Iisus, te îndrăgostești de El și nu-ți mai trebuie nimic. Abia atunci poți să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și nu ți se pare nimic greu, ci vine din toată inima. Dorința aceasta vine dragoste de Dumnezeu. Al doilea lucru foarte vizibil este dragoste față de frați. Când eu îmbotez cu Duhul Sfânt, omul începe să iubească pe frații lui, chiar dacă sunt atât de diferiți și ca vârstă și ca pregătire și din orice alt punct de vedere, el îi iubește pe frații lui, iubește trupul Domnului, pentru că dragostea este revărsată. Și în al treilea rând iubește pe cei din afară, pe cei pierduți, așa cum și Dumnezeu iubește lumea și caută să le vestească Evanghelia, să-i ajute. Este gata să își dea viața pentru frați și este gata să se cheltuiască pentru cei din afară, chiar dacă n-ar primi nimic în schimb. Acela e un botez autentic cu Duhul Sfânt. Dragostea este revărsată, este turnată în inima acelui om și lucrul acesta este foarte vizibil. Tot din roada Duhului, bucuria. Am spus că Martin Lloyd-Jones a definit experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt, a scris o carte, Botezul cu Duhul Sfânt, bucurie negreită. Și Apostolul Petru spunea că noi ne bucurăm cu o bucurie negreită și strălucită. Dragii mei, botezul autentic al Duhului Sfânt aduce o bucurie negreită, care nu se poate spune prin cuvinte, nu se poate transmite. Spunea tot unul dintre autorii creștini, e ca și cum ai fi mers cu Dumnezeu de mână atâta vreme pe drum și dintr-o dată Dumnezeu te ia în brațe, te strânge în brațe și spune, tu ești fiul meu. Simți toată dragostea aceasta și te umple de bucurie. Știi că ai un tată, știi că mergi înaintea Domnului, te bucuri în nădejde, ai bucuria care ți-a pus înainte, te bucuri când te întâlnești cu frații, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, te bucuri de toate lucrurile acestea, te bucuri de frații tăi care progresează, te bucuri de fiecare om care a primit o binecuvântare în viața lui, te bucuri, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Roada Duhului este foarte evidentă în omul botezat cu Duhul Sfânt și bucuria lui se vede pe fața lui, de aceea tot Martin Lloyd-Jones spunea că una dintre cele mai evidente doveze ale botezului cu Duhul Sfânt este că acelui om îi se schimbă expresia feței. Și dintr-o dată îl vezi așa cu o bucurie negreită și strălucită, nici n-ai nevoie să o grăiască pentru că o poți citi pe fața lui. De asemenea, al treilea lucru din roada Duhului, pacea, nu o să le iau pe toate, toate sunt duse mai departe prin botezul cu Duhul Sfânt. Repet, poți și trebuie să le iei încă de la nașterea din nou, dar atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt, ele devin mai evidente, mai pronunțate. Pacea care întrece orice pricepere. Și spune Filipeni 4:7, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cum altfel credeți că oamenii care trăiesc în țări unde este persecuție, unde le este amenințată libertatea și chiar viața, ei totuși pot să aibă pace mergând la adunări creștine fără niciun fel de probleme? De unde această pace? Aceasta este revărsată prin Duhul Sfânt. Noi suntem oameni cu încercări relativ mici, dacă e să comparăm experiența noastră cu a lor, dar pacea aceasta ne inundă în momentul în care Duhul Sfânt este revărsat și avem pace indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru. Chiar dacă toți oamenii s-ar revolta împotriva noastră, noi avem pace din Dumnezeu și aceasta nu ne-o pot lua oamenii, nici încercările și nici cel rău. Slăviți să fie Domnul pentru lucrarea sa. Un al doilea efect, pe lângă roada Duhului Sfânt, un al doilea efect este faptul că un om botezat cu Duhul Sfânt capătă o nouă înțelegere a Scripturii. Și unul dintre autorii creștini din vremea noastră spunea că atunci când a fost botezat cu Duhul Sfânt a căpătat o Biblie nouă. Nu că i-a făcut cineva cadou o Biblie nouă, ci aceeași Biblie pe care o avea a avut o nouă valență, o nouă dimensiune. Și fraților dau mărturie cu privire la acest lucru, ca unul care, de când m-am întors la Dumnezeu, am căutat să cercetez Cuvântul lui Dumnezeu în amănunțime, am mers și la studii în această direcție, dar Scripturile au căpătat cu tot o altă valoare în momentul în care a existat un botez cu Duhul Sfânt. Și eu dau mărturie și spun, este o altă înțelegere a Scripturii. Pasaje pe care le-am citit de zeci de ori, poate și mai mult de atât, au căpătat o nouă lumină. De aceea și predicarea se schimbă. Pentru că înțelege altfel cuvântul și bineînțeles că îl explici și altora în alt fel. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt și acesta este lucru pe care îl face Dumnezeu înăuntru nostru, pentru că El este autorul Scripturilor. Spune Apostolul Pavel, în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Pe lângă cunoașterea Scripturii este o cunoaștere și mai profundă a persoanei și lucrării Domnului Iisus, pentru că Duhul Sfânt îl descoperă pe Domnul Iisus și începi să-L cunoști pe El. Una este să cunoști despre El, despre lucrarea Lui, dar cu totul alt lucru este să-L cunoști pe El, să începi să cunoști persoana Lui și lucrarea Lui așa cum ți-o prezintă Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus a spus despre Duhul Sfânt, când va veni Mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl meu este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt descoperă pe Tatăl, pe Fiul și lucrarea de mântuire. Al treilea efect, nu am pretenția să le pot prezenta pe toate în câteva minute, este o lucrare foarte complexă și binecuvântată pe care Duhul Sfânt o face în inima omului atunci când îl botează și îl umple. Al treilea efect este puterea de a fi martori, pentru că Domnul însuși a spus, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt asupra voastră. Nu că Duhul Sfânt este o putere, Duhul Sfânt este o persoană și la vremea potrivită vom vorbi și despre cele trei persoane din Trinitate, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Putere de a fi martori. Domnul a spus, veți primi o putere și veți fi martori. Îndrăzneală, curaj. Cel mai bun exemplu este cel al ucenicilor. Ei și-au pierdut teama. În momentul în care Domnul Iisus a fost prins, amintiți-vă, în grădina Ghețiman, toți au fugit și l-au lăsat. De asemenea, Petru s-a lepădat cu jurământ că nu-l cunoaște în noaptea aceea. Și după aceea, chiar după învierea lui, ei stăteau încuiați de frica iudeilor. Nu că după aceea n-au mai stat încuiați, însă au pierdut frica. Și după aceea au fost încuiați, vă aduceți aminte, Petru a ieșit din temniță și a bătut multă vreme până când o slujnică Roda i-a descuiat, dar ei și-au pierdut teama. Dumnezeu le-a dat îndrăzneală și au putut, cu acest curaj venit de la Duhul Sfânt, să-i înfrunte pe toți ceilalți. În Fapte, capitolul 4, după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Nu ne mai temem, puteți să ne faceți ce vreți. Noi suntem gata să murim pentru Domnul. Apostolul Pavel spune, eu sunt gata să-mi dau viața pentru Domnul. Oamenii aceștia și-au pierdut teama pentru că Duhul lui Dumnezeu nu este un duc de frică, ci un duc de îndrăzneală, de curaj în vestirea Evangheliei. Veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt, veți primi îndrăzneală. Și tot în capitolul 4 ei cer, după ce au fost persecutați, dă-ne putere să vestim cuvântul cu îndrăzneală și Dumnezeu le dă încă o dată o umplere cu Duhul Sfânt. Un nou botez sau o nouă umplere. Prefer să spun o nouă umplere, dat fiind că botezul este prima experiență. În al patrulea rând, unii ar vrea să înceapă cu acest al patrulea rând, și anume semne miraculoase și vindecări. Ei cred că orice botez cu Duhul Sfânt aduce în acel om posibilitatea de a face semne mari și vindecări și să scoată demoni. Nu întotdeauna e așa. Nu se spune despre cei 3.000, am citit că toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt pentru că s-a împlinit făgăduința și nu se spune că toți făceau minuni și vindecări. Se spune despre apostoli și se spune și despre alți oameni precum Ștefan, care era diacon, Filip și alți oameni care au fost folosiți de Dumnezeu. Dar nu-i neapărat necesar că orice om care a fost botezat cu Duhul Sfânt, el poate să facă niște semne miraculoase și niște vindecări. Apostolul Pavel spune în cazul lui că el a avut toate aceste semne și cuvântul lui către Corinteni este așa, semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Eu n-am venit să vă vestesc o evanghelie de vorbe, ci una însoțită de o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Fraților, una este evanghelia vorbelor, alta este evanghelia puterii lui Dumnezeu și Dumnezeu însoțește cuvântul lui și cu puterea aceasta. Și slăvit să fie Domnul că am văzut tot felul de manifestări ale Duhului Sfânt în puterea lui de a vindeca și de a face orice alt lucru care este necesar, dar după voia lui și după decizia lui, nu după voia noastră și nu după decizia noastră. Întrebarea însă care se pune, toți care au fost botezați cu Duhul Sfânt fac minuni și semne, toți fac vindecări. Apostolul Pavel, citez din nou exemplul dat în Corinteni, oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Răspunsul evident este nu. Dar dacă punem întrebarea invers, este însă cineva care este apostol acolo? Era cineva? Bineînțeles. Erau proroci? Bineînțeles. Nu toți, dar erau. Erau învățători? Da. Nu toți, dar erau. Și chiar se spune, aveți grijă să nu fie mulți învățători. Ajungem la făcători de minuni. Nu toți, dar erau unii. Nu toți aveau darul vindecărilor, dar erau alții. Nu toți vorbeau în alte limbi, dar erau unii care vorbeau și alții care traduceau. Este normal când vine Duhul lui Dumnezeu să te aștepți la experiențe supranaturale. În concluzie, era o nouă viață. Efectele botezului cu Duhul Sfânt în biserica primară, a umplerii, a revărsării Duhului Sfânt erau foarte clare și noi ne dorim un astfel de creștinism cum l-au avut ei. Poate că nu vom vedea așa mari semne și minuni, dar am văzut oameni care au fost vindecați, am văzut oameni care au fost eliberați, am văzut oameni care au fost dezlegați de legăturile lor, de care nu puteau scăpa, am văzut lucrurile pe care Duhul Sfânt le face atunci când își manifestă puterea Lui. Slăvit să fie numele Domnului! Toate trebuie să se regăsească în viața bisericii. Dacă lucrurile acestea sunt ca noi să ne exaltăm, să ne înălțăm pe noi înșine, dacă omul care primește un dar sau altul începe să se laude cu darul acela, a terminat și cu botezul cu Duhul Sfânt, a terminat și cu umplerea și a terminat eventual și cu darul, poate să rămână ceva din acel dar, dar este cu totul și cu totul denaturat. Și vă dau un exemplu, sunt astăzi oameni care au învățături false, foarte mulți, mai ales în Statele Unite, și vorbesc de botez cu Duhul Sfânt și de umplerea cu Duhul Sfânt. Și vă spun, unii dintre ei, cel puțin, au avut o experiență autentică la începutul vieții, Numai că au anulat-o, fie prin lăcomie de avere, fie prin faptul că s-au publicat prin toate mediile și s-au afișat și s-au înălțat pe ei înșiși, așa că limbajul a rămas, darul a dispărut, vorbirea o au, darul de învățător nu mai este la fel. Și lucrurile acestea sunt foarte evidente, foarte clare, sunt numeroase astfel de exemple, nu e timpul acum să le dăm. Totul se face prin Duhul Sfânt, iar noi avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Biserica are nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, prin ceea ce dă fiecare mădular, noi trebuie să căutăm un botez cu Duhul Sfânt și trebuie să căutăm umplerea continuă cu Duhul Sfânt, pentru ca, dacă vin daruri ale Duhului, ele să fie folosite spre beneficiul celorlalți, spre edificarea bisericii, spre zidirea bisericii, nu spre înălțarea persoanei în cauză. Să se înalțe Domnul Iisus, iar biserica să fie zidită. Aceasta este singura autentică lucrare a Duhului Sfânt. Dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, nu te opri. Slăvit să fie Domnul pentru fiecare om care a fost botezat cu Duhul Sfânt. Acesta nu este un capăt de drum, ci doar început. Un nou început. Într-adevăr, a fost o căutare, a fost o stăruință, o insistență înaintea lui Dumnezeu. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt, nu te opri, e mult mai mult înainte. Acesta e doar un început, un nou început pentru viața ta spirituală. Caută umplerea continuă. Din păcate, foarte mulți au făcut din acesta un finish. Gata, am ajuns aici și își povestesc experiența din trecut, deși nu mai au niciun fel de lucru care să o însoțească în practică. Și e foarte trist, nu ne interesează atât de mult să povestim experiențele noastre din trecut, ci să se vadă lucrarea Duhului Sfânt astăzi, în biserică și în viețile noastre. Dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, mergi mai departe. Porunca Domnului este să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și aici este un prezent continuu, fraților. Nu este vorba doar de a fi plin odată atunci când am fost umpluți la prima noastră experiență la botezul cu Duhul Sfânt, ci porunca este de a continua să rămâi în această plinătate. Prin aceeași smerenie, prin aceeași curăție, trebuie să rămânem în plinătatea Duhului Sfânt. Este o poruncă, este un îndemn, este o chemare. Biserica poate să funcționeze cum este rânduită dacă sunt oameni înăuntru care au în continuare un flux continuu al Duhului Sfânt în viețile lor. Așa cum am spus, noi avem nevoie de umpleri repetate, pentru că și candelabrul de la templu, acel menora, acel sfeșnic de la templu, avea nevoie să se umple în fiecare zi rezerva lui de un de lemn pentru ca să ardă. În fiecare zi avea nevoie de o nouă umplere. De câte ori avem nevoie să fim umpluți, depinde de cât de mult ne consumăm pentru ceilalți. Dar omul care se consumă, el are nevoie să fie umplut în mod continuu, pentru că la fiecare slujbă, când intri într-o adunare, când te duci undeva să vestești Evanghelia, ai nevoie de toată plinătatea Duhului Sfânt ca să stai în fața oamenilor și să o vestești cu îndrăzneală, cu curaj, prin Duhul Sfânt. Așa se face lucrarea lui Dumnezeu. Și așa ne dorim să fie și în mijlocul nostru. Porunca este să fim plini în continuare. În cazul galatenilor, era un flux continuu al Duhului Sfânt. Întâi întreabă Pavel, cum ați primit voi Duhul Sfânt? După aceea întreabă, cel ce vă dă Duhul și face minuni în mijlocul vostru, le face oare prin fapte legii sau prin auzirea credinței? Cel ce vă dă în continuare Duhul. Cum ați primit și cum îl primiți în continuare? Era un flux continuu în bisericile din Galatia, pentru că aici e vorba de mai multe biserici. Între credincioși și galateni exista un flux al Duhului Sfânt în mod continuu în viața bisericii. Așa trebuie să fie viața normală a bisericii. Un flux continuu al Duhului Sfânt. Nu doar la anumite perioade când se strâng oamenii și trebuie să ajungă la o experiență, odată ce au ajuns poți să-i pui o pecete și să-i dai un certificat și să-i spui acesta e om botezat cu Duhul Sfânt, n-a nicio valoare, dacă el nu continuă să fie plin în tot timpul vieții sale, el nu mai este de niciun folos, doar eventual să-și povestească o experiență trecută și să o privească în urmă cu tristețe. Poți însă să pierzi tot ce ai avut. Este trist, unii au spus nu, n-ai cum să mai pierzi nimic. Așa spun și despre mântuire, că odată ce ai fost mântuit, ești pentru totdeauna mântuit și aici este aceeași învățătură care își face loc în bisericile creștine, că odată ce ai primit un botez cu Duhul Sfânt, nu se mai poate face nimic să ajungi ca înainte. Ba da, poți să ajungi înapoi, pentru că Biblia spune de două lucruri pe care noi le putem face împotriva Duhului Sfânt și anume să-L întristăm, aceasta e prima fază, și a doua și mai gravă este să-l stingem. Și foarte simplu, dacă Duhul Sfânt este asemănat unui foc, ce înseamnă stingerea lui? Nu-i greu de înțeles, noi nu mai beneficiem de lucrarea umplerii cu Duhul Sfânt în momentul în care îl stingem. Le luăm pe rând și vorbim despre ce înseamnă a întrista pe Duhul Sfânt. Porunca este tot în Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Domnul să ne ajute să nu ne întristăm. Amin. Prin ce se întristează Duhul Sfânt? Tatăl se întristează când copiii nu-l ascultă și așa se întâmplă de fiecare dată. Prin ce se întristează Duhul Sfânt? Prin neascultare și prin păcat. Într-un singur fel îl întristăm, prin păcatele noastre, conștiente sau inconștiente. Nu neapărat prin păcate majore, ci prin unele lucruri pe care le permitem în viața noastră. Cel mai simplu este să privim în context. Fraților, când vrem să așteptăm un răspuns din partea lui Dumnezeu cu privire la un text din Scriptură, cel mai simplu lucru este să-l privim în contextul în care a fost dat. Și am să citesc întreg contextul din Efeseni, capitolul 4, pentru că el este de natură să ne arate care sunt lucrurile care întristează pe Duhul Sfânt. Cine fura, să nu mai fure. E clar. Păi, dar pot să fac niște schimbări în acte. Și acela se numește tot furt. Păi, firma mea nu pot să o fac să funcționeze corect pentru că aș da faliment. Atunci lasă-te și apucă-te de altceva din care să-ți câștigi pâinea în mod cinstit, chiar dacă aceasta ar însemna mai puțin bani. Cine fura, să nu mai fure, pentru că îl vei întrista pe Duhul Sfânt, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea și celui lipsit. Și prin aceasta, dacă noi închidem mâinile noastre față de cel lipsit, îl întristăm pe Duhul Sfânt. Mai departe, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Cuvinte ne la locul lor. Te lași prins în glumele colegilor de serviciu sau de școală, l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Nu înseamnă că el, gata, imediat ce l-a întristat, se va stinge. Nu. El te va avertiza și tu trebuie să-ți rezolvi problema, să mărturisești ca lucrarea Duhului să continue în viața ta. Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Dacă noi vorbim cuvinte care dau har celor care ne ascultă, atunci Duhul Sfânt lucrează în continuu în viața noastră. Pe urmă vine versetul pe care l-am citit, să nu întristați pe Duhul Sfânt, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, și se continuă textul. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Așa se întristează Duhul Sfânt. Prin amărăciune. Omul e amărât. Pe drept sau pe nedrept. Și dacă ești pe drept amărât, textul continuă și spune, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Că dacă l-ai iertat pe fratele, poate nici nu ți-a greșit. Dacă tu crezi că ți-a greșit, iartă-l. Nu ține amărăciune în inima ta. L-ai întristat pe Duhul Sfânt. Dacă ții amărăciunea aceea, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. De câte lucruri ne-a iertat Dumnezeu pe noi în Domnul Iisus? De absolut toate. Le-am putut noi mărturisi pe toate? Nu, cu siguranță. Noi am mărturisit ce ne-am adus aminte, dar El ne-a iertat de toate. Iartă-L la fel și tu pe fratele tău sau pe sora ta. Iartă-L, iartă-o din toată inima. Ca să nu fie în inima ta amărăciune, pentru că asta stinge Duhul Sfânt. Iartă. Păi nu și-a cerut iertare, indiferent. Iartă-L. Orice iuțeală. Dacă ți-a amărăciune, s-ar putea să te și iuțești. Și următorul pas, vedeți, începe din inimă, pe urmă vine pe gură și următorul pas este mânie. Și mânia întotdeauna duce la rău. Este o scurtă nebunie, practic. După aceea vine strigare, ridici tonul și aceasta stinge Duhul. Iar dacă nu ești înțeles, merge un pas mai departe și începi să clevetești. Ce înseamnă a cleveti? A vorbi de rău pe fratele tău sau pe sora ta. Nu avem voie să vorbim de rău pe nimeni. Zice mai departe textul Scripturii, învață-i să nu vorbească de rău pe nimeni. Noi denunțăm păcatele din societate, dar nu ne arătăm la omul cutare că a făcut un cutare lucru sau un alt lucru. Căutăm să fim foarte temperați în exprimarea noastră. Cu atât mai puțin să ajungem, bisericile de astăzi de fapt au ajuns în situația aceasta, să fie pline de clevetire și de bârfă. Stai și vorbești de fratele tău sau de sora ta sau de unul sau de altul și nu vorbești de bine. Și spui, dar mă preocupă soarta lui. Nu, aceea e clevetire. Dacă te preocupă cu adevărat, du-te direct și te roagă. Spunea cineva, stăteam și cleveteam, vorbeam de rău și pe unul și pe altul și la urmă ne scuzam cu asta. Am vorbit toate acestea ca să știm pentru ce să ne rugăm. Nu era mai simplu să te rogi direct fără să le vorbești? Le-ai văzut? Du-te și roagă-te. De aceea spune Scriptura, dacă a văzut cineva pe fratele lui făcând un păcat care nu duce la moarte, adică păcate care nu erau pedepsite cu moartea după legea Vechiului Testament, dacă l-a văzut că este într-o stare rea, într-o stare care nu e cuvenită, să se ducă, să se roage pentru el. Nu s-apuce să clevetească, pentru că aceasta stinge Duhul lui Dumnezeu. Și în ultimă instanță, orice fel de răutate. Orice fel de răutate. Să piară din mijlocul vostru. Fraților, acestea sunt lucruri date spre nimicire. Și dacă nu le nimicim noi pe ele, prin Duhul Sfânt, ne vor nimici ele pe noi. În sensul că ne vor lua toată vlaga, toată puterea de viață, vor întrista Duhul lui Dumnezeu și la urmă, dacă nu le condamnăm, ele vor stinge Duhul lui Dumnezeu. De aceea este o măsură de luat. În primul rând spune aici, dimpotrivă, din contră, fiți buni unii cu alții. Aceasta e măsura. Ia-l în brațe pe fratele și strânge-l în brațe când pleci. Pe fiecare, dă mâna cu fiecare dintre frați, pentru că aceasta înseamnă că ai bunătatea să faci din toată inima, nu de complezență. Miloși, să-ți fie milă, fratele, sărmanul. A ajuns rău spiritual. Bun, nu mă duc să spun la toți de el că a ajuns rău, ci mă duc înaintea lui Dumnezeu și încerc să mijlocesc pentru el. Și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cu iertare. Așa funcționează orice adunare. Este absolut imposibil ca noi, din cauza nevegherii noastre, să nu greșim unii față de alții, pentru că este scris, toți greșim în multe feluri și uneori greșești fără să vrei. Dacă tu consideri, te uiți bine în jurul tău, dacă tu consideri că este cineva care ți-a greșit, iartă-l. Din toată inima să-l ierți. Domnul Iisus spune, Tatăl vostru care v-a iertat atât de mult și tu să te duci să strângi de gât pe fratele și să spui plătește-mi, plătește-mi, cât de mult ne-a iertat Dumnezeu nouă. Și rugăciunea împărătească este așa. Iartă-ne pe noi, precum și noi iertăm celor ce ne-au greșit. Dacă ne-ar face Dumnezeu după criteriul ăsta, nu știu dacă în toate cazurile ar fi bine. Să ne dea Dumnezeu har, să iertăm și noi, cum spune aici Scriptura, cum va ierta și pe voi Dumnezeu. Și să nu ținem niciun fel de resentimente față de nimeni. Numai așa este lucrarea Duhului Sfânt. Numai așa ea continuă în inimile noastre. Păi m-a rănit greu, bun, iartă-l. M-a lovit tare, iartă-l și mai mult. Așa lucrezi. Căutați să condamnați orice astfel de atitudine. Ele pot să apară în inima noastră, dar prin Duhul noi trebuie să facem să moară faptele firii pământești. Dacă a apărut amărăciune, iuțeală, mânie, bun, condamnă-le. Dacă ai greșit împotriva fratelui, cere și lui iertare. Dacă el a greșit împotriva ta, n-aștepta să-și ceară iertare. Iartă-l din start, pentru că tu îți faci ție bine în primul rând, fiindcă lași inima ta să fie deschisă ca Dumnezeu să poată turna. Dacă în inima ta însă sunt resentimente, amărăciune, iuțeală, mânie, alte lucruri strânse acolo și tu te simți foarte lovit și foarte rănit, Duhul Sfânt nu va lucra în viața ta. Dacă totuși l-ai întristat prin neveghere, după ce ai fost botezat, după ce ai fost umplut, imediat la mărturisire. Du-te și mărturisește înaintea lui Dumnezeu. Nu sta așa. Vei întrista Duhul. El va sta trist o perioadă, dacă nu-ți rezolvi problema, îl vei stinge. Noi nu putem să ajungem prin forțele noastre la un botez cu Duhul Sfânt, dar prin forțele noastre putem să stingem Duhul. Putem să-L întristăm. Noi nu putem să-L dobândim, dar putem să facem să înceteze lucrarea Lui în viața noastră. E foarte trist. Ce capacitate avem noi de a distruge lucrarea lui Dumnezeu chiar și în viețile noastre. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți cum mergem pe cale, să veghem asupra vieților noastre, să ne cerem tot timpul iertare înaintea lui Dumnezeu, să avem acea atitudine de pocăință tot timpul, de smerenie. Eu nu sunt prea mândru să-mi cer tot timpul iertare dacă am greșit. Așa trebuie să fie în mintea noastră. Cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și dacă un frate consideră că am greșit, eu tot timpul să fiu plecat și să-i spun, frate, te rog, iartă-mă, eu n-am vrut, n-am intenționat, nu am niciun fel de resentiment, te rog frumos, iartă-mă, cum te ierta și pe tine Dumnezeu, așa să ierti și tu din toată inima? Și dacă lucrurile sunt așa, atunci este un climat favorabil ca Duhul Sfânt să lucreze. Dacă însă nu sunt așa, într-o adunare unde este clevetire, unde este bârfă, unde este nemulțumire, unde oamenii sunt amărâți, unde oamenii sunt nemulțumiți cu viața lor și cu cei din jurul lor, unde au conflicte în mijlocul lor, acolo niciodată, absolut niciodată, nu se va revărsa Duhul Sfânt, decât după ce își vor rezolva problemele. Al treilea lucru este acesta de a stinge pe Duhul Sfânt. Foarte trist. Noi nu-L putem aprinde pe Duhul Sfânt. Oamenii vor să facă tot felul de, să stimuleze emoții, să stimuleze sentimente și cred că așa aprind ei chiar pot să spună, unii spun că pot să producă o trezire și ei pot să aprindă flacăra Duhului Sfânt. Nu există așa ceva. Dumnezeu aprinde focul când noi ne punem jertfă pe altar și El întreține în continuare focul. Noi știți ce putem face? Din păcate, noi putem să stingem. De aceea, repet, trebuie să avem o viață trăită cu mare atenție înaintea sa. Cum poți ajunge să stingi Duhul? E clar că e vorba de un lucru mai grav decât acela de a-L întrista. A-L stinge este cu mult mai multe urmări și de mai mare amploare decât a întrista. Știți, noi am fost învățați de fapt că noi nu mai putem face nimic care să-L îndepărteze pe Duhul Sfânt de la noi. Dar David, prin păcatul lui pe care nu și l-a mărturisit, același lucru, un păcat nemărturisit, ținut ascuns, stinge Duhul și îl îndepărtează pe Duhul lui Dumnezeu. De aceea David știa foarte bine, încă din Vechiul Testament, că atunci când el a comis un adulter și și-a ascuns păcatul printr-o crimă și nu și-a mărturisit, atunci Duhul Sfânt a încetat lucrarea în viața lui. El care, vă aduceți aminte, l-a uns Samuel, nu știu ce vârstă avea, probabil 16 ani, și când l-a uns cu un de lemn, l-a uns și Dumnezeu cu Duhul Sfânt și spune Scriptura foarte frumos, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el în ziua aceea și în zilele care au urmat după aceea. Un om care știa foarte bine ce înseamnă să trăiești în plinătatea Duhului Sfânt, din inima lui veneau cântări și fugeau duhuri rele din fața lui. Nu din fața lui, ci din fața Duhului lui Dumnezeu care era în el. De aceea el se ducea la Saul, punea mâna pe harfa lui și în momentul acela duhurile necurate plecau. Nu pentru că el avea un talent muzical extraordinar, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu era asupra lui. Așa i-a dat Dumnezeu psalmii care au rămas cuvânt inspirat până acum. Ei bine, un astfel de om pe care Domnul îl cinstește și se numește fiul lui David, foarte frumos, un astfel de om a ajuns prin păcat nu doar să întristeze pe Duhul Sfânt, ci chiar să-l stingă, să-l facă să se îndepărteze de el. De aceea, el știa foarte bine că Duhul poate să plece și se roagă lui Dumnezeu. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. El știa foarte clar. Se termină. Dumnezeu își retrage Duhul Sfânt de la mine din cauza păcatului meu. Eu trebuie să rezolv problema. Și singura rezolvare este prin mărturisire, prin pocăință. Există vindecare, există mărturisire, există posibilitatea de a fi reumpluți, dar este mult mai greu în momentul în care îl stingi. De aceea e bine să fim foarte atenți, să nu stingem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Care sunt modalitățile de a stinge? E același lucru, e foarte simplu de văzut din context. Ne uităm în context, este vorba de epistola lui Pavel către Tesaloniceni, prima, capitolul 5, și am să citesc de la versetul 15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. E clar, fie că era vorba de doi oameni din adunare sau de un om din afară. Nu-i întoarce rău, ți-a făcut rău, bine, suferă răul, suferă pagba, nu-i întoarce cu aceeași monedă. Răzbunarea sau resentimentele, unori te răzbuni sau alteori pur și simplu strângi resentimente în inimă, acestea sting Duhul față de oricine. Fie că este vorba de afară, fie că este vorba de om dinăuntru adunării, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Ci căutați să faceți totdeauna ce este bine atât între voi cât și față de toți. Observați, a face bine în primul rând fraților în credință, dar și față de toți, și față de cei din afară. Lipsa binefacerii, a grijii față de ceilalți, stinge Duhul. Dacă noi ne ocupăm doar cu noi înșine, chiar și în lucrurile spirituale, vreau să fiu foarte spiritual. Pentru ce? Noi trebuie să fim așa, plini de Duhul Sfânt, în folosul celor din jurul nostru, în folosul celor din adunare, cât și în folosul celor din afară. Un alt lucru care stinge Duhul, bucurați-vă întotdeauna. Lipsa bucuriei, care este cauzată de îngrijorare. Când începi să te îngrijorezi, din cauza necredinței, așa te îngrijorezi când nu mai ai credință, ți s-a dus și bucuria și lucrul acesta stinge Duhul. Rugați-vă neîncetat. Lipsa rugăciunii fierbinți, a timpului pe care îl petreci cu Dumnezeu. Îți neglijezi timpul de rugăciune, s-ar putea foarte curând să stingi Duhul. Nu-ți neglija timpul de rugăciune petrecut înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu poți zilnic să ai un timp mai lung, trebuie să cauți măcar în timpul săptămânii să ai acest timp separat, deosebit, pus înaintea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult, am auzit acum mărturia vicepreședintelui Americii, al doilea om cel mai puternic din statul american, Mike Pence, și spuneam, încep ziua cu o rugăciune împreună cu soția mea, citind din carte și pe urmă merg. De fapt, credința mea este lucru care m-a susținut până aici, pe drumul acesta, și mi s-a părut extraordinar. Ce mărturie puternică! Noi avem nevoie de asta în rugăciune, ca să nu stingem Duhul, ca Duhul lui Dumnezeu să continue să lucreze în viața noastră. Lipsa rugăciunii stinge Duhul lui Dumnezeu. Și la fel stau lucrurile și în adunare. Dacă rugăciunea din adunare este de 5 minute sau de 10 minute, clar, și dacă ar fi fost vreodată acolo aprins Duhul lui Dumnezeu în viețile noastre în adunarea aceea, sigur se va stinge. Rugăciunea aceasta, spunea Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte, a cui? A celui neprihănit. Trebuie să fii curat și să te rogi fierbinte prin Duhul lui Dumnezeu. Un alt lucru care stinge Duhul, tot înainte de versetul 19, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nemulțumirea stinge Duhul. Ești nemulțumit cu Dumnezeu că nu ți-a dat, că nu ți-a făcut, că nu te tratează ca pe un prinț, că doar ești prinț, ești fiu de împărat. De ce nu te tratează Dumnezeu să te îmbrace deja în haine de aur? Și orice lucru care ți se întâmplă, orice încercare, orice probă prin care treci, te duce la nemulțumire și începi să fii nemulțumit în primul rând față de Dumnezeu, ești nemulțumit de frați, de cel de lângă tine, ești nemulțumit și de conducătorul adunării, de predicator, ești nemulțumit și de predică, ești nemulțumit că nu ți se dă atenție, că nu ești vizitat, că nu ești îngrijit, că nu ești ajutat, ești nemulțumit, motivat sau nemotivat, orice nemulțumire stinge Duhul. Nu trebuie să fim nemulțumiți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dacă într-adevăr sunt lucruri grave și sunt păcate, atunci este o altă situație. Dar dacă Dumnezeu lucrează, atunci noi trebuie să fim mulțumiți și mulțumitori pentru tot ceea ce El ne dă. Lipsa mulțumirii exprimate înaintea lui Dumnezeu stinge Duhul. Și trebuie să fim foarte atenți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și să fim mulțumiți cu ceea ce ne dă El. Avem multe motive de mulțumire. Să avem grijă, așadar, să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Să nu-L stingem pe Duhul Sfânt. Dacă L-am întristat, lucrurile se pot rezolva. Cât timp suntem pe pământ, este rezolvare. Du-te înainte de a-L stinge și rezolvă. Rezolvă mai întâi față de Dumnezeu, rezolvă și față de ceilalți, pentru ca Duhul Sfânt să nu mai stea trist înăuntru nostru. Și în al doilea rând, ai grijă să nu stingi, pentru că e foarte greu a doua oară. A doua oară când îl vom căuta va fi mult mai greu. Mult mai simplu este să nu-L întristăm, mult mai simplu este să nu-L stingem, să trăim cu atenție, să-I slujim lui Dumnezeu, să lăsăm focul acesta să ardă necontenit în viața noastră. Arderea de tot, jertfa adusă înaintea lui Dumnezeu era o jertfă necurmată. Zi și noapte. Inima noastră trebuie să laude pe Dumnezeu. Dacă te trezești la miezul nopții, să poți să spui, la miezul nopții te laud. Dacă te trezești înainte de răsăritul soarelui, să poți să spui, o iau înaintea zorilor și te laud. Să poți să-L lauzi tot timpul pe Dumnezeu, să trăiești cu mulțumire, să-L înalți pe El, să aprindă El foc în inimile noastre, în așa fel încât să putem fi de folos. Numai așa putem să fim și noi folosiți în slujba lui Dumnezeu. Când noi ne aducem jertfă și ne păstrăm această hotărâre de a fi în întregime predați lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu doar la început coboară foc, ci în mod continuu, fără încetare, până la capăt. Se poate trăi așa? Bineînțeles. Vin din nou la exemplele acestor oameni. Wesley, mai bine de 50 de ani, s-a aprins greu pe la 35, dar când s-a aprins, omul acesta a fost un rug aprins tot timpul. Pentru cei din jurul lui, pentru Dumnezeu, 50 și ceva de ani, el a slujit lui Dumnezeu. Până în ultima seară a predicat cuvântul, pe urmă s-a așezat pe pat și a spus, cred că noaptea asta plec la Domnul. Și undeva pe la 3 dimineața și-a terminat alergarea. Observați, oameni care au ars până în ultima clipă. Eu îmi doresc din toată inima ca fiecare să aibă parte de o astfel de viață. Este singura viață care are sens, este singura viață care merită într-adevăr trăită pentru Dumnezeu, ca o flacără aprinsă, ca un jar de foc, inima noastră să fie plină de Duhul lui Cel Sfânt. Iar lucrul acesta va aduce slavă lui Dumnezeu, va aduce binecuvântare în adunare și chiar și față de cei din afară. Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt și să ne ajute să rămânem tot timpul plini de Duhul Sfânt, să nu-L întristăm, să nu-L stingem, pentru ca toată slava să fie doar a Lui. Amin.
Amin.